Selamat datang para sobat horor, kembali lagi di podcast Baiki Horor. Masih bareng aku Arga tentunya ya di sini. Dan kali ini aku akan bacakan cerita dari Mas Deli. Mas Deli T dulu namanya dan sekarang sudah ganti username-nya @OliverT. Yang berjudul Kayipruh, 135 hari. Thread ini sebenarnya bukan thread baru, ini thread keempatnya dari Mas Deli. Tapi kenapa aku pengen membacakan yang ini? Karena dari judulnya 135 hari itu, kadang aku bertanya-tanya waktu kita koma atau minimal waktu kita tidur lah. Sebenarnya di situ apa yang terjadi dan ngapain tubuh kita, jiwa kita? Kita kan punya jiwa ya, punya pikiran, punya jiwa. Kemana saat itu waktu kita tidur, bahkan koma misalnya, apalagi koma dalam berhari-hari lamanya, apakah kita bakal kayak tidur selama 5 menit doang atau kita cuma kayak kedip terus buka mata lagi? Kadang kan suka gitu kan jokesnya, kalau kita jauh perjalanan terus merem aja kali, sekedipan udah nyampe ya. Kadang-kadang aku berpikir apa yang terjadi waktu kita koma ya, dan mungkin saat ini bakal bisa menjawab apa yang terjadi selama koma itu terjadi. Oke, dan di Mas Deli kemarin nge-tweet salah satu komentar kalian yang kalian bilang kalau ceritanya Mas Deli itu gak serem, gak kayak thread-thread lainnya. Mungkin kalian yang gak suka cerita-cerita, kalau menurutku ya, karena yang 3 AM itu, yang komennya kan di thread 3 AM ya, mungkin kalian gak suka karena kebanyakan dari kalian yang gak suka sama thread kemarin atau misal komen kayak gitu, mungkin kalian sukanya yang horror-horror Indonesia. Sedangkan thread Mas Deli kemarin itu base-nya di luar negeri. Tapi malah aku suka yang cerita-cerita seperti itu, karena gak tahu kenapa ya, kalau cerita soal di luar negeri kadang-kadang lebih kelihatan real, lebih kelihatan masuk akal daripada cerita-cerita horror yang terjadi di Indonesia. Dan ya gak ada yang masuk akal ya di cerita horror. Tapi kalau kalian emang gak suka dari ceritanya Mas Deli, silakan skip video ini, mungkin skip episode kali ini. Tapi kalau kalian suka silakan lanjut. Maaf kalau openingnya lama banget, karena aku pengen jelasin ke kalian kalau ya cerita-cerita Mas Deli kemarin tuh diangkat latar belakangnya di luar negeri. Tapi aku gak tahu yang 135 hari ini di Indonesia atau di luar negeri. Jadi ya langsung aja kita mulai ceritanya. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Kayipruh, 135 hari. Seharusnya untuk thread keempat ini masih akan saya simpan dan sempat berpikir berkali-kali untuk dibagikan atau tidak. Namun seminggu terakhir, tanpa disadari saya rindu dengan saudara-saudara saya, terutama adik kedua saya namanya Dio. 10 hari yang lalu saya mencoba menghubungi adik saya yang sedang disibukkan dengan persiapan Natal bersama keluarga beserta mertuanya di rumah. Karena pada awal bulan Dio memang sudah mengambil cuti hingga awal Januari 2020. Sebelum memulai cerita ini, saya akan lebih dulu mencoba menjelaskan kronologisnya. Ada maksud apa serta tujuan saya menghubungi adik saya. Thread keempat kali ini bisa dibilang adalah cerita duka tersendiri bagi keluarga saya, terutama adik saya yang mengalaminya. Kala itu pada tahun 1996, sudah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun silam kejadian ini. Dan jujur saja, saya masih sendiri hanya mengingat beberapa bagian saja. Karena untuk menyusun utuh secara keseluruhan cerita untuk thread ini, saya membutuhkan beberapa info pendukung, terutama dari pihak keluarga dan yang lainnya juga. Kenapa demikian? Ini alasannya. Pada tahun tersebut, 1996, saat itu saya sedang melanjutkan pendidikan kuliah di luar negeri. Kalau tidak salah, memasuki semester 4, dan kebetulan waktu kejadian Dio mengalaminya, saya tidak bersama keluarga di rumah. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung membuka awal thread keempat ini. Kayipruh, 4,135 hari. Cerita bermula di bulan Juni tahun 96. Entah kenapa pada hari itu, Selasa siang, saya dihubungi oleh ayah saya sedang mengatakan bahwa Dio baru saja mengalami musibah dan meminta saya segera kembali ke tanah air tanpa menjelaskan lebih dahulu bagaimana detailnya. Diliputi oleh perasaan cemas dan gelisah, akhirnya saya memutuskan untuk segera kembali ke Indonesia dan mengambil penerbangan malam. Saat memutuskan akan kembali, saya tidak membawa banyak barang yang berada di asrama. Seingat saya, dulu saya hanya membawa tas ransel besar, dengan membawa beberapa pasang kaos dan celana saja. Beberapa jam pun telah berlalu. Akhirnya saya tiba di bandara dan segera menuju ke rumah sakit tempat di mana adik saya dirawat. Catatan, untuk lebih memfokuskan cerita, saya akan mempersempitkan detail-detail yang menurut saya justru akan memperpanjang cerita dengan tidak mengembangkan lebih jauh lagi, seperti nama kota dan nama rumah sakit. Saya hanya ingin pembaca lebih fokus kepada kengerian suasana rumah sakit yang mana merupakan tema inti dari thread saya kali ini. Kembali melanjutkan cerita. Setibanya di rumah sakit, saya langsung mencari informasi melalui suster yang sedang berjaga pada tengah malam di mana adik saya sedang dirawat. Selagi suster tersebut mencari petugas sebelumnya berjaga, saya duduk seraya menenangkan diri. Sepanjang akan memulai perjalanan ini, jujur saya diliputi oleh perasaan gelisah dan ribuan pertanyaan yang hendak saya tanyakan namun terbungkam karena suatu hal lainnya. Beberapa menit kemudian, suster memanggil saya untuk mengarahkan ke ruangan di mana adik saya dirawat. Adik saya saat ini sedang dalam penanganan di UGD sudah sejak 2 jam yang lalu sebelum saya tiba di sini lebih tepatnya. Untuk menuju ke ruang UGD tersebut di lantai 2, saya harus melewati lorong memanjang dari sisi kanan, ruangan mawar, kemudian lorong kiri, melati. Kalau tidak salah ingat, waktu itu menunjukkan pukul 1:20 pagi. Dan suasana rumah sakit tersebut mulai menunjukkan roman-roman yang tidak biasa. Seperti yang semua orang tahu, bahwa rumah sakit dimanapun pasti akan terlihat menyeramkan. Semodern apapun bangunan tersebut yang namanya rumah sakit, bagi saya tetap membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada bedanya. Perasaan berkecambuk saat melewati lorong tersebut, saya coba untuk hiraukan jauh-jauh, mengingat saya juga masih kelelahan dan harus segera ke rumah sakit. Ketika saya sedang berjalan melalui lorong ini, yang saya rasakan ternyata lorong ini tidak lurus memanjang, melainkan lurus menanjak dan sangat gelap sekali, hampir tidak ada cahaya sama sekali. Namun di tengah perjalanan, saya melihat ada cahaya di kejauhan, persisnya seperti cahaya tersebut ada di ujung pertigaan lorong ini. Untuk mempercepat jangkauan, saya mencoba untuk berjalan lebih cepat lagi menemui titik terang cahaya tersebut. Setibanya di sana, ternyata benar, lorong ini berakhir di ujung pertigaan dan saya segera mencari ruangan adik saya. Di kejauhan, saya melihat ada sepupu saya yang sedang berdiri persis di pojok pertigaan seperti sedang melamun. Segera saya hampiri dan bertanya kondisi adik saya. Namun sepupu saya seakan dia membisu tak ingin mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mengatakan bahwa ayah sudah menunggu saya. Tak perlu berlama-lama, akhirnya saya segera menghampirinya dan kerabat saya yang lainnya. Ayah saya tidak mengatakan apapun selama beberapa menit. Sementara saya sendiri, entah kenapa begitu sensitifnya, seolah mampu meraba perasaan dan batin seorang ayah. Di keheningan dan kebingungan situasi tersebut, saya hanya memeluk ayah saya dan menitihkan air mata. Selama saya memeluk ayah, tanpa disadari tangan kiri ayah menggenggam tangan kanan saya dengan sangat kencang, seolah memberikan pertanda bahwa dia sedang berusaha memperkuat batinnya sendiri. Perlahan saya coba untuk melepaskan pelukan ayah dan mencoba mengajaknya berbicara. Meski butuh beberapa menit membuat ayah mampu berbicara, akhirnya ayah mulai mengeluarkan beberapa kata dengan mengatakan, "Adikmu 3 jam yang lalu kritis. Kemudian 1 jam setelahnya, dokter yang menanganinya menyatakan bahwa adikmu koma, tidak sadarkan diri," kata ayah. "Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa menimpa keluarga saya?" batin saya menggeram lirih. Beribu pertanyaan berkecambuk di kepala saya. Seketika emosi saya tidak mampu terkontrol dengan memborbardir ayah dengan perentetan pertanyaan atas kegelisahan saya. Di tengah perasaan berkecambuk tidak karuan itu, saya mendengar suara langkah kaki yang terdengar seperti sumber suaranya dari balik tembok di mana saya dan ayah saya berbicara. Benar saja, langkah itu terdengar semakin mendekati kami dan ternyata itu adalah ibu. Duh, sing legowo ya, doakan adikmu sehat waras selamat. Wah, pakai bahasa Jawa ya, aku kaget tadi. Gimana bisa sih bu? Kemarin kita kan masih berkomunikasi baik-baik aja. Dan cuma selang beberapa sehari saja, kenapa tiba-tiba bisa Dio sampai koma begini? Nada bicara saya perlahan lirih dan meninggi. Deskripsi panik dan ekspresi cemas yang berlebihan. Biar bapakmu yang cerita saja, mungkin gak sekarang. Nanti menunggu bapakmu tenang dulu. Batinnya belum bombong. Bombong itu artinya batin ayah sedang tidak damai atau tidak baik-baik saja. Ya sudah bu, saya mengerti. Ya wes, sebaiknya kamu istirahat ya. Pasti capek, biar ibu sama bapakmu aja yang jaga. Sejujurnya, saya yang awalnya merasa sangat lelah sekali fisiknya, namun sekarang seolah berlipat menjadi tidak karuan. Bagaimana bisa saya tetap tenang dan tidur, sementara adik saya tidak sadarkan diri di sana? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, perkataan ibu itu benar. Sebaiknya saya pejamkan mata untuk diistirahatkan selama 2 atau 3 jam. Setelah subuh, tiba giliran saya yang meminta ayah dan ibu untuk beristirahat agar stamina tetap terjaga dengan baik. For your information, sebelum ada pertanyaan seputar jam besuk, saya ingin mengatakan pada waktu peristiwa atau kejadiannya. Mungkin kalian di awal merasa, kok tengah malam bisa masuk rumah sakit sih? Koreksi ya kalau salah, jam besuk tetap ada di rumah sakit manapun. Hanya saja kenapa saya bisa masuk ke area rumah sakit itu, karena sejak awal, Dio masuk keluarga sempat memberikan catatan atau pesan kepada penjaga bahwa akan ada anggota keluarga dari jauh yang akan tiba pada malam hari. Kala itu ayah berpikir bahwa Dio mungkin tidak akan selamat. Itulah sebabnya ayah memohon kepada pihak rumah sakit untuk memberikan akses saya masuk. Kira-kira seperti itulah penjelasan ayah. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 4:40 pagi. Saya tiba-tiba terbangun dengan sendirinya. Saya melihat ayah dan adik serta sepupu saya yang sedang duduk di teras depan samping kamar masih terjaga dan bisa terlihat sekali bahwa mereka tidak memejamkan mata sama sekali. Tidak lama, saya coba menghampirinya dan memujuk mereka untuk istirahat agar hari ini staminanya tetap terjaga dengan baik. Waktu berlalu hingga pukul 10 pagi. Terlihat belum ada suster, petugas, maupun dokter yang terlihat di lantai 2 ini. Oh ya, saya deskripsikan singkat situasinya terlebih dahulu. Rumah sakit ini terdiri dari 5 lantai. Saya sudah tidak ingat lagi detail tata letak per lantainya. Saya hanya akan menjelaskan situasi di lantai 2 saja. Di lantai 2 ini memang dikhususkan untuk UGD saja. Terdiri dari sisi kanan dan kiri. Masing-masing sisi memiliki 10 kamar plus 2 ruangan untuk petugas atau penjaga yang berjaga. Seingat saya, letak ruangan petugas ini ada di sisi kiri paling pojok dan adik saya di ruangan sisi sebelah kanan. Kembali ke cerita. 30 menit setelahnya, saya melihat ada beberapa rombongan petugas yang terlihat baru keluar dari pertigaan lorong dan segera menuju ruangan mereka. Nampaknya terlihat seperti mereka baru saja berganti shift karena mereka baru menangani pasien di bawah. 10 menit setelahnya ada beberapa dokter yang masuk ke ruangan. Salah satu di antaranya masuk ke ruangan adik saya. Kami keluarga hanya bisa menunggu dari luar tanpa diizinkan masuk. Sekalipun ayah dan ibu semenjak dibawa ke sini hingga pagi ini masih belum boleh masuk. Asal alasan utamanya adalah steril. Apapun alasannya, saya sekeluarga tidak banyak mengeluh dan berkomentar. Apalagi saya yang tidak mempersalahkan peraturan rumah sakit yang sudah ditetapkan seperti itu. Di tengah kegelisahan kami sekeluarga menunggu dokter, ada salah seorang suster yang menghampiri ayah saya dengan mengatakan, "Pak, setelah pemeriksaan dokter selesai, Bapak diminta menuju lantai 3 dan menunggu di sana untuk bertemu dokter." "Baik, Sus." 10 menit kemudian Naya segera bergegas dan menuju ke lantai tersebut. Kira-kira sekitar 1 jam sudah kami menunggu ayah menemui dokter dan berharap ada informasi yang bisa kami terima dengan baik. Saya berharap itu berita baik untuk perkembangan Dio. Tak lama saya melihat di kejauhan ayah berjalan dan segera menghampiri kami. Namun ayah nampak muram dan lemah sekali. Terpapar jelas sekali dari raut wajahnya yang tidak bisa dia sembunyikan dari kami. Setibanya ayah di hadapan kami, keadaan justru semakin tegang dan mendebarkan. Namun batin saya mengatakan, apapun berita buruk yang hendak ayah sampaikan ini, saya harus siap mendengarnya. Apapun itu, kami sekeluarga harus menerima dengan lapang dada. Di keheningan itu, ayah mencoba memandangi kami satu persatu dengan diikuti kalimat, "Kalian berhak tahu, tapi sebaiknya kita diskusikannya di kantin saja ya. Ayah ingin semuanya tenang." Akhirnya kami semua berjalan meninggalkan lantai ini dan menuju ke lantai paling dasar dan segera menuju kantin. Sebelum mengatakan berita itu, ayah meminta kami semua untuk sarapan bersama-sama. Kami pun menyetujuinya tanpa berusaha untuk komplain. 20 menit setelahnya, ayah meminta kami semua untuk tetap tenang apapun yang hendak beliau sampaikan. Kali ini penuturan dari sudut pandang ayah. "Tadi ayah menemui dokter. Dokter yang pertama menangani Dio serta beberapa dokter lainnya, termasuk dokter saraf. Dio katanya mengalami benturan yang sangat keras sekali tepat di bagian tempurung kepala bagian belakang. Terjadi penggumpalan darah serta kurangnya kadar oksigen dalam otak yang berpotensi mengarah ke risiko koma. Kondisinya saat ini, Dio mengalami infeksi encefalitis yang menyebabkan pembengkakan pada otak. Infeksi tersebut sudah pada tahapan parah. Hal itu dapat merusak otak. Itulah kemudian yang menyebabkan Dio koma tidak sadarkan diri. Dokter juga nambahin, katanya harapan hidup Dio kecil, meski masih ada kemungkinan dan mujizat yang mampu merubah segala keadaan. Kalian semua jangan terlalu larut ya, jangan ditangisi, dan kuatkan saudara kalian dengan doa. Dokter memprediksi harapan hidupnya kecil. Apa yang sedang dialami saudara kalian ini merupakan siklus koma jangka panjang yang mungkin saja membutuhkan waktu tidak sebentar. Bisa beberapa bulan, mungkin bisa beberapa tahun. Itulah kenyataannya. Kita harus kuat ya menerima kondisinya saat ini." Mendengar apa yang disampaikan ayah, membuat kami semua terhentak, sangat terpukul. Dan tidak tahu lagi bagaimana harus memberikan reaksi atas pernyataan dokter melalui ayah. Batin saya kesal, menggerutu menyesali apa yang telah terjadi serta bagaimana awal mula hingga semua ini bisa terjadi. Kengerian detail peristiwa atau kejadian akan berawal dari sini. Dio ini adalah adik kedua saya. Selisih usianya dengan saya hanya berjarak 5 tahun dan kami 5 bersaudara serta saya yang tertua di keluarga. Saat ini Dio sedang masuk ke jenjang pendidikan SMA. Di usianya yang masuk ke usia remaja, seperti kebanyakan pria seusianya yang sedang mengalami gejolak masa-masa percintaan. Itu pun juga yang dialami oleh Dio. Hanya saja adik saya ini tidak mengatakan apapun mengenai kisah asmara percintaannya ini. Dia lebih memilih menyimpannya sendiri rapat-rapat. Kala itu pada saat Dio masuk ke SMA, entah awal, pertengahan maupun di akhir, yang saya ingat waktu itu saya sedang melanjutkan kuliah di luar negeri dan meninggalkan keluarga selama pendidikan strata saya kurang lebih 5 tahun lamanya sampai selesai. Meski tiap tahun saya kembali, namun tidak juga membuat intensitas saya dan adik-adik saya di rumah cukup baik, mengingat kesibukan tugas kuliah dan lain sebagainya. Tetapi, hubungan saya dengan Dio terbilang cukup dekat. Mungkin karena faktor usia yang tidak terlalu jauh, dengan saya yang berbeda dengan ketiga adik saya. 2 di antaranya kembar, perempuan dan yang terakhir juga perempuan. Masing-masing usianya terpaut 3 tahun. Plot kali ini akan saya bawa mundur 1 tahun ke belakang. Tepatnya di awal semester 4 masa kuliah saya di tahun 1995. Semua rentetan peristiwa ini saling berketarikan dan jika saya tarik benang merahnya, semua bermula di tahun tersebut. Ingatan Dio masih tersusun rapi sehingga memudahkan saya untuk menyusun thread ini serunut mungkin dan tidak membuat blunder bagi siapapun yang membacanya. Senin pagi. Hari itu Dio memutuskan untuk menyatakan cinta kepada teman seangkatannya itu. Sudah dipersiapkan betul beberapa lembar puisi beserta coklat yang dibalut oleh selembar kertas puisi yang sudah disusun rapi sejak semalam. Hari itu, Dio yakin betul perempuan yang ditaksirnya sejak awal masuk akan menerima cintanya dengan mudah. Dinda namanya. Namun, ketika waktunya tiba untuk menyatakan cintanya, Dio mendapati penolakan, membuatnya sangat terpukul dan keheranan. Sebenarnya Dinda memiliki perasaan yang sama, namun karena adanya desakan atau ancaman dari lawannya yang bernama Vina, membuatnya harus menolaknya. Akhirnya Vina mendekati Dio, tetapi adik saya tidak tertarik sama sekali. Beberapa bulan berlalu, Dio masih belum bisa berpaling, sementara Vina masih berusaha mengejar Dio. Hingga akhirnya dia memilih jalan pintas dengan mencari bantuan orang pintar. Vina melakukan guna-guna kepada adik saya Dio, agar dia tertarik dan jatuh cinta dengan Vina. Teman-teman seangkatannya pun hampir semua mengetahui bahwa Vina setengah mati mengejar Dio namun selalu diabaikan. Jumat pagi, hari itu pemandangan berbeda, terlihat di mana Dio dan Vina terlihat sangat dekat dan intim, tidak seperti waktu belakangan. Teman dekat Dio pun merasa ada yang aneh dengan sikap Dio. Semenjak menjalin hubungan dengan Vina, semua teman dekatnya dijauhi, cenderung tidak mengenal. Selang beberapa bulan berlalu, siang itu Dio membawa Vina ke rumah. Kebetulan saya baru juga tiba di rumah. Hari itu adalah kali pertama saya bertemu dengan Vina. Kami berjabat tangan dan menyambutnya di rumah. Satu jam setelahnya, teman saya datang ke rumah menemui saya. Namun saat itu saya sedang mandi. Saya meminta adik saya menyampaikan pesan kepada teman saya, Barry namanya, untuk menunggu di ruang tamu. Akhirnya Barry masuk ke halaman rumah dan melewati teras depan di mana Dio dan Vina sedang duduk bersama. Namun langkah Barry seketika melambat dan memperhatikan ada yang aneh dengan Dio. Semakin dekat langkah kaki Barry mendekati mereka, semakin jelas pula keanehan apa yang terlihat pada Dio saat itu. For your information, Barry adalah anak indigo yang memiliki kemampuan khusus untuk melihat hal-hal gaib yang tidak kasat mata. Note ada catatan, selama kami bersahabat saya tidak tahu dia indigo, baru tahu sejak dia berkunjung ke rumah dan menceritakan apa yang dia lihat, keanehan pada adik saya. Semakin dekat jarak mereka membuat Barry menyimpulkan banyak hal dan menunjukkan sikap tidak biasa. Langkah Barry terhenti tepat di hadapan Dio, dan dengan sengaja Barry memberi salam dengan menjabat tangan kepada Dio. Dan ini katanya metode merasakan makhluk gaib versi Barry. Dari kejauhan saya melihat Barry sedang menjabat tangan adik saya. Tak lama saya pun berteriak, "Bro, ngapain? Lebaran masih lama, buat apa salam-salaman segala, kayak baru kenal adikku aja. Ayo masuk," celatuk saya. Barry yang seakan terkejut dengan teriakan saya itu seketika melepaskan jabatan tangan itu dan segera meninggalkan Dio dan Vina. Segera Barry menghampiri saya dan kami berdua akhirnya pergi keluar bergabung dengan yang lainnya di sebuah kafe. Dalam perjalanan itu Barry mengatakan, "Bro, adikmu ada yang gak beres, sadar gak?" "Hah? Gak beres? Apanya? Aneh di mana? Orang sikapnya biasa-biasa aja kok." "Adikmu tuh ketempelan. Ada dua genderuwo." "Wah, gila nih anak nih. Apaan sih? Jokes ya ini? Bercanda ya? Gak lucu tau." "Aku serius." "Serius? Tahu dari mana? Wah, main dukun-dukunan ya sekarang." Oke. "Aku tuh bisa ngelihat apa yang orang lainnya gak bisa lihat. Ya kayak setan, hantu, ya gitu-gitu deh." Wait. "Jadi, kau beneran serius nih? Yakin? Bercanda gak sih? Sumpah sih gak lucu banget kalau bercanda." "Aku serius." Oke. "Kalau serius, apa buktinya kalau kamu bisa lihat hantu dan ya apalah itu?" Gampang. Barry secara mendadak menghentikan mobil dan membuat saya hampir tersungkur. Wah gila nih anak, ngapain sih ngerem dadakan gini? Stres ya? Sorry, aku cuma mau kasih lihat kamu sesuatu. Apaan? Barry memalingkan wajahnya ke kursi belakang. Dia meminta saya untuk melihat ke arah belakang kursi. Kemudian dia meminta izin kepada saya untuk memperlihatkan sesuatu dan saya mengiyakan sembari cemas melihat apa yang akan dia lakukan saat ini. Saya coba untuk tenang. Dia meminta saya memejamkan mata untuk beberapa saat dan saya menuruti saja. Tak lama Barry menyentuh kening saya dengan jemarinya dan mengusap dada saya sekilas lalu mempersilakan saya membuka mata. Namun dia memberikan aba-aba sebelum saya siap membuka mata. Membuat saya semakin cemas dan mengernyitkan dahi. Dali, kalau misal pas kamu buka mata, kamu gak siap dengan apa yang kamu lihat, udah ya, kamu buru-buru merem dan minta balikin pandangan ke normal ya. Bodoh amat lah, gak peduli. Udahlah, cepetan. Dalam batin saya berkata seperti itu. Namun dalam kata-kata, saya hanya menjawab oke. Dalam hitungan ketiga, baru Barry meminta saya membuka kedua mata saya. Oke, 1, 2, 3. Coba buka, coba lihat ada apa di kursi belakang. Saya membuka mata perlahan-lahan dan kemudian 5 detik setelahnya saya berteriak. Setan! Ber, lo apa ini Ber? Aku gak mau lihat gituan Ber, aduh pokoknya balikin ke normal lah. Gila, aku gak mau lihat gituan. Barry pun seperti sudah memperkirakan reaksi apa yang akan saya tunjukkan setelah mata batin saya dibuka. Beberapa menit setelahnya, dikala kondisi saya masih terengah-engah, mengatur nafas seolah tidak percaya apa yang baru saja dilihat, Barry bertanya. Apa yang kamu lihat? Coba jelasin, aku mau dengar. Sialan loh, nyesel aku nurutin kamu. Timbal saya. Yang saya lihat di kursi belakang mobil adalah sesosok pria dewasa, usia 40 tahunan, tanpa kepala, badannya gosong, dan kepalanya diletakkan persis di tangan kirinya. Wajahnya rata, rambutnya sebahu, serta tubuhnya mengeluarkan nanah. Setelah saya deskripsikan sosok apa yang saya lihat kala itu, kemudian saya bertanya kembali kepada Barry. Kamu serius lihat genderuwo nempel di adik saya? Yakin 100% itu genderuwo kiriman dari orang. Kiriman orang? Siapa yang ngirim? Kamu tahu? Kalau dari yang aku lihat sih, ceweknya yang tadi di teras bareng adikmu. Mengetahui hal itu, sontak saya semakin panik dan uring-uringan tidak jelas. Yang saya rasakan ketakutan berlebihan, tidak tahu harus berbuat apa. Namun Barry mencoba menenangkan saya dengan mengatakan, aku bakal coba bantu kok, tenang aja. Seakan pasrah tidak sanggup membayangkan bagian terburuknya, lalu saya mencoba menenangkan diri dulu. Barry pun meminta bantuan kepada kerabatnya yang memiliki kemampuan lebih untuk membantunya. Ya, saya cuma ngikut saja. Akhirnya tibalah kami ke tempat tujuan, lokasi rumah kerabat Barry, namanya Wahyu. Kami pun saling mengucapkan salam dan berjabat tangan. Lalu Wahyu mengajak kita berdua masuk ke dalam. Barry membuka pembicaraan dengan Wahyu yang mengatakan, Mas, tolongin teman saya. Itu dia part pertama dari Kayi Pro. Koma 135 hari thread dari Mas Dali. Mas Dali, aku bingung ya Mas bacanya, sorry kalau salah nih. Soalnya namanya nih Oliver Scofield Tidal Dali. Ya, sorry ini Mas kalau salah ya. Dan sekarang username-nya adalah @OliverT. Aku taruh linknya di deskripsi di bawah. Deskripsi podcast ini, bantu retweet. Tolong bantu retweet thread-nya Mas Deli. Bantu follow, jangan lupa bantu like juga. Kita support Mas Deli karena dia juga penulis sepertinya. Aku gak tahu sih, karena dia juga nulis di medium, website medium gitu. Kita support dia untuk menuliskan thread-thread horornya yang lain. Oke. Kita bakal lanjut di part kedua. Thread ini masih panjang, mungkin bakal 45 part. Mungkin bakal 3-4 part Jadi kita bakal lanjutin di part kedua. Dan karena podcast Bejora sekarang eksklusif di Spotify, aku minta bantuan ke kalian untuk share podcast ini ke mention podcast, share podcast ini ke Insta Story, ke Story Instagram, dan mention ke @podcastbagihorror. Mari kita sama-sama buat podcast Bagi Horror untuk masuk ke top 10 Spotify Indonesia. Terima kasih. Aku Arga, selamat malam dan selamat istirahat.